Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa dia telah membuktikan kerasulannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya, sekarang sudah untuk ketiga kalinya, aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Perhatikan di sini, Paulus benar-benar adalah seorang bapa rohani bagi mereka. Paulus membawa mereka kepada Kristus dan juga akhirnya mendirikan gereja di Korintus. Selanjutnya ayat 15 dari surat 2 Korintus 12 ini mencatat, "Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi?" Perhatikan, ini kedengarannya seperti suatu keluhan, bukan? Paulus di sini hanya memberitahukan semua penderitaan dan kekecewaannya di dunia ini. Kemudian dalam 2 Korintus 12 ayat 16-18 dikatakan, "Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripadamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama?" Perhatikan di sini, Paulus tidak menggunakan metode yang canggih tetapi dia mengajarkan firman Tuhan di dalam kesederhanaan. Dia tidak mengirim orang lain setelahnya supaya mengambil untung dari jemaat di Korintus. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 12 ayat 19-20 dikatakan demikian. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Anda lihat, Paulus ternyata sangat mengharapkan mereka, dan mereka pun sangat mengharapkan Paulus. Tetapi apa yang didapatkannya? Justru perdebatan dan juga perbantahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, urusan kita sebenarnya adalah mengabarkan firman Tuhan. Dan saya tidak mau memperdebatkan apapun. Saya mengajarkan firman Tuhan seperti saya mengajarkan seluruh Alkitab. Saudara, gereja masa kini itu penuh dengan hal-hal yang disebutkan Paulus di sini, yaitu perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mereka mengatakan hal-hal yang sangat kejam tentang seseorang. Kemudian, di sini ada juga kata keangkuhan. Saudara, saya acap kali bertanya-tanya, apa sih maksud Paulus? Mungkin kata yang paling tepat untuk menjelaskan keangkuhan itu adalah kesombongan kita. Memang ada beberapa orang Kristen yang sombong. Kemudian ada juga kata kerusuhan. Ini tentu saja adalah masalah-masalah dalam gereja. Kelompok kecil bergabung dan kemudian akan menimbulkan masalah. Dan itulah yang pada akhirnya dapat menyulut suatu kerusuhan. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus 12 ayat 21 mencatat, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Saudaraku, Korintus adalah kota yang kotor. Kota ini dikenal sebagai pusat dosa di seluruh Kekaisaran Romawi. Ini adalah tempat tujuan dari orang-orang untuk berbuat dosa. Memang benar, di mana dosa berlimpah ruah, kasih karunia itu lebih berlimpah lagi. Akan tetapi, kenyataan ini justru membuat orang-orang Korintus itu menganggap enteng hal-hal yang penuh dengan dosa. Ini tentu saja tidak mewakili gambaran menarik tentang gereja, bukan? Saya yakin bahwa setelah mempelajari seluruh surat kiriman ini, Anda akan berpikir, gereja lokal di Korintus sudah pasti bukanlah gereja yang sangat bagus. Memang benar. Tidak sekedar benar tentang gereja itu, tetapi juga terjadi atas gereja-gereja dewasa ini. Saudaraku, gereja dewasa ini menjadi garam dunia dan juga terang dunia. Roh Kudus berdiam dalam gereja dewasa ini. Lalu apakah dunia membaik ataukah memburuk? Beberapa orang berpendapat bahwa gereja tidak lagi memajukan dunia, sebab dunia sekarang ini lebih buruk ketimbang 2000 tahun silam. Tetapi secara pribadi saya tidak sependapat. Mengapa? Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 13 dikatakan, Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi di sini tidak dikatakan bahwa dunia memburuk. Hanya saja memang dikatakan bahwa orang jahat akan bertambah jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia sekarang ini agak lebih baik ketimbang 2000 tahun yang silam. Sebab pada saat itu, dunia melakukan dosa yang tidak terampuni, sehingga Tuhan Yesus berfirman sebagaimana Lukas 23 ayat 34 mencatat, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Anda tahu apa yang mereka lakukan? Benar, mereka telah menyalibkan Anak Allah. Saudara, dosa terbesar di seluruh dunia sebenarnya adalah penolakan terhadap Kristus. Tuhan Yesus berfirman bahwa ketika Roh Kudus datang, Dia akan menghukum dunia yang penuh akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Hal ini dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-9. Ada banyak sekali dosa. Tetapi dosa yang terburuk adalah penolakan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kejahatan terbesar yang pernah dilakukan di muka bumi ini adalah pembunuhan terhadap Anak Allah yang dilakukan lebih dari 2000 tahun yang silam. Dunia dewasa ini masih sama buruknya, sama kotornya, sama kejinya, dan bahkan sama jahatnya seperti dahulu. Saudaraku, saya katakan dunia dewasa ini adalah sebuah tempat yang lebih baik untuk membangun keluarga dibandingkan 2000 tahun yang silam. Saat ini, kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dan ada banyak hal yang menjadikan hidup kita lebih mudah dan lebih baik dibandingkan 2000 tahun silam. Akan tetapi, kita tetap perlu memahami bahwa gereja sebenarnya tidak pernah bertujuan menanam bunga di dunia lagi. Seperti dengan Israel yang menanam bunga di padang belantara. Mereka adalah peziarah yang melewatinya dan mereka mempunyai pesan dan juga saksi. Ini juga sebenarnya harus menjadi tujuan gereja selama bertahun-tahun. Saudaraku, gereja terdiri dari kelompok orang yang harus suci bagi Allah, harus hidup bagi Allah. Ada banyak gereja yang terlalu sibuk menghadapi masalah-masalah di dalamnya. Akan tetapi, hal ini tidak boleh menghancurkan fakta bahwa gereja adalah kelompok yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan dirinya bagi gereja supaya Dia bisa membasuhnya. Dia bisa menyucikannya. Tuhan Yesus bisa menjadikan semua orang percaya itu berkenan kepada Allah. Meskipun kita jauh dari yang seharusnya, kita harus bergerak ke arah sana. Saudaraku, dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat di Korintus ini, kita mendapatkan pemahaman tentang gereja yang berada di kota terburuk di dalam Kekaisaran Romawi dan kondisinya memang sangat buruk sekali. Saya tidak suka kalau dikatakan bahwa gereja tidak berdampak sama sekali pada dunia di sekitarnya. Tampaknya gereja memang hanya memberi dampak yang sangat kecil. Akan tetapi seperti sekarang ini, jika kelompok yang saleh dipindahkan dari dunia ini, maka saya yakin bahwa dunia ini akan semakin parah. Selanjutnya saudaraku, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-13. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan dua atau tiga orang saksi, suatu perkara sah. Saudaraku, Paulus di sini mengulangi apa yang dikatakannya sebelumnya. Dia akan pergi ke Korintus untuk yang ketiga kalinya, untuk menjalankan jabatannya sebagai seorang rasul. Segala sesuatu dibuktikan ketika Paulus berada di sana, segala sesuatu itu harus dibukakan. Paulus hendak menjalankan jabatannya sebagai rasul, dan tentu saja dia tidak hendak menunjukkan bukti kerasulannya dengan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kelemahan Paulus. Selanjutnya, saudaraku, ayat 2-3 dari surat 2 Korintus 13 ini mencatat demikian. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Saudara perhatikan, Paulus di sini mendatangi mereka di dalam kelemahan. Tetapi dikatakan juga bahwa firman Tuhan itu kuat, dan firman Tuhan itulah yang mengubahkan mereka dalam kota yang sakit dan juga berdosa pada waktu itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 13 ayat yang keempat mencatat demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Rasanya aneh mendengar tentang kelemahan Allah, bukan? Apa kelemahannya? Ketika dia disalibkan, itulah kelemahan Allah. Namun ayat itu tidak berhenti di situ, karena dikatakan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Selanjutnya ayat 5 dari surat 2 Korintus pasal 13 ini mencatat, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudaraku, ini tentu saja tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas atau pemilihan atau jaminan orang percaya. Paulus mengatakan, kita harus menguji diri sendiri untuk mengetahui apakah kita beriman atau tidak. Kita tentu saja harus bersedia berhadapan dengan persoalan ini. Dan menurut saya, setiap orang percaya harus terus-menerus menguji dirinya, apakah masih tetap tegak di dalam iman. Selanjutnya, 2 Korintus 13 ayat 6 mencatat, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Saudaraku, Paulus di sini seakan membuat inventarisnya sendiri, dan dia ingin agar mereka tahu bahwa dia memang beriman. Kemudian surat 2 Korintus 13 ayat yang ke-7 mencatat, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Anda lihat, Paulus mengatakan bahwa dia hanya ingin supaya mereka menjadi tipe orang-orang percaya yang seharusnya. Dan 2 Korintus 13 ayat yang ke-8 mencatat, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kebenaran besar lainnya yang tentu saja harus kita perhatikan dengan baik. Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Itulah alasannya mengapa saya tidak khawatir terhadap orang yang tidak sependapat dengan firman Tuhan. mereka bisa berbuat apa saja melawan kebenaran. Kita harus memberitakan firman Tuhan dan tidak menghabiskan waktu untuk membelanya. Mengapa? Karena memang Allah tidak meminta kita untuk membelanya. Dia justru meminta kita untuk memberitakannya, untuk mengabarkannya. Kemudian, surat 2 Korintus 13 ayat yang ke-9 mencatat, "Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna." Saudaraku, dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna, itu tidak berarti sempurna sebagaimana yang seringkali kita pikirkan. Ini lebih mengarah kepada arti dewasa. Paulus berharap supaya mereka menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dia ingin mereka bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus Yesus. Selanjutnya ayat yang ke-10 dari surat 2 Korintus 13 ini mencatat, "Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan." Anda lihat, Paulus merasa senang karena bisa menulis kepada mereka pada saat ini. Paulus menulis dengan maksud membangun, bukan meruntuhkan mereka. Kemudian ayat yang ke-11 dari surat 2 Korintus 13 ini mencatat, "Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu." Saudara, sekali lagi Paulus berkata, "Usahakanlah dirimu supaya sempurna." Artinya, dewasalah. Berhentilah menjadi bayi-bayi Kristen. Itulah yang bisa dikatakan kepada banyak orang percaya dewasa ini. Hiduplah dalam damai sejahtera. Paulus kembali pada kata yang digunakannya ketika dia memulai suratnya, penghiburan Allah. Ingat, artinya adalah menolong. Artinya, Allah adalah Dia yang dipanggil ke sisi kita untuk menolong kita, membesarkan hati kita. Allah bersama kita untuk menghibur kita. Dan tentu saja kita harus bertumbuh dan dewasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran, tetapi untuk kebenaran. Tentu saja kita harus maju bagi Allah disertai dorongan ini. Sehati sepikirlah kamu, yang artinya memiliki pikiran Kristus. Kemudian, hiduplah dalam damai sejahtera. Saudara, kita tidak bisa menciptakan damai sejahtera, tetapi kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Dan dikatakan pula, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Inilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran. Inilah damai sejahtera yang Allah ciptakan dengan darah di salib. Kita harus hidup dalam damai sejahtera itu dewasa ini. Kita harus bersuka cita atas keselamatan kita. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Jangan pernah lupakan itu. Anda tidak sendirian. Allah bersama Anda saat ini. Selanjutnya, surat 2 Korintus 13 ayat 12-13 mencatat, "Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Saudaraku, ketika Paulus mengatakan berkat Trinitas menyertai kamu sekalian, itu tentu saja mencakup kita bersama dengan orang banyak dalam gereja di Korintus. Kita harus bersuka cita dalam segala hal yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Bagaimanapun, kita menjadi kesaksian tidak hanya kepada dunia, tetapi juga kepada gereja kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari surat 2 Korintus. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat kitab perjanjian lama, yaitu khususnya kitab Ester. Hal-hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Ester itu? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.